Du hører på Bokbaren.
Yes, god dag, god dag, og velkommen til denne her utgaven av Bokbarn. Det den 26. september, klokka 8, og vi live på Radio Revolt. Sammen med meg i studio her, så har jeg med meg mine kjære undersåtter for denne her sendingen.
Riktig.
Emma.
Hei.
Johannes.
Hallo.
Og Siri.
Ja, hei.
I dag så sitter jeg da i programlederstolen, som for øvrig ganske hard og trælagd, men det skal ikke stoppe den gode stemningen.
Men den er opphøyd.
Det er den absolutt. Den viser virkelig min dominans. Men uansett, hvordan går det med dere?
Ikke så bra, dessverre. Jo da.
Det går ganske bra. Får du utdype?
Johan starter rett på spøkinga.
Ja. Nei, jo da, det går egentlig ganske bra. Ja.
Ja, mon tro om du føler deg litt sånn trist og deppa på grunn av temaet vi kanskje har denne uka her?
Mon tro om jeg føler meg trist og deppa om på det?
Ja,
ja.
Den realistiske litteraturen vi skal omgås er jo ganske, hva kan man si, dørgende.
Ja, men jeg tenkte om jeg blir på en måte deppa av alle de alvorlige og store, viktige samfunnstemaene som blir debattert her.
Det også.
Ja, ja litt kanskje.
Ja, hva tenker du, Emma?
Nei, jeg er glad. Jeg blir.
Ja, jeg ser det. Ja. Som alltid. Sier de da?
Nei, jeg må si det at jeg synes kanskje når vi først pitchet det å ha en sending, ren sending om de fire store, så tenker jeg at det feministen i meg har jo lyst til å lese noe kvinnelig litteratur, kanskje, eller noe minoritetsstemmer, eller noe som ikke har vært oppkonstruert til å være liksom litteraturen fra den gyllene gullalder i Norge. Men jeg må si det at jeg har latt meg bli positivt overrasket, faktisk. Tillatt meg det, en ville handling. Mm.
Ja, men noen vil jo argumentere for at det her er den gyllene alder innenfor litteraturen som vi kommer tilbake til straks.
Mm.
Vi skal høre Magic Potion med Rest Your Skull. I 1906 eller 1913 så proklamerer et viss forlag, nemlig Gyldendal, for annonseringen av en boksamling. Samlede verker, om du vil, til fire av datidens største norske litterære helter. Om det er 1913 jeg snakker om, så kan det virke som reklamering, som en postmortem hyllest. Denne kampanjen danner uttrykket «de fire store», betegnelsen som udødeliggjør de her forfatterne sin plass i den norske litterære historien. Og det er dem vi skal diskutere i dag, nemlig Jonas Lie, Bjørnstjerne Bjørnson, Alexander Kielland og Henrik Ibsen. Jeg klarte å si alle navnene uten å drite meg ut.
Gratulerer.
Takk.
Mm-hmm.
Men ja, de fire store. Hva for slags fortid har dere med de fire store før vi bestemte oss for å gjøre det her debatten, eller temaet da, for denne uka her? For så vidt, Emma.
Ja, jeg må si at det er sånn, jeg føler at skole og de fire store er ganske nært knyttet til hverandre. Jeg har lest litt Kielland og Ibsen og diverse gjennom ungdomsskole og videregående. Og så i tillegg så har jeg jo studert nordisk språk og litteratur, og der smetter de jo inn i pensum der også. Så det er veldig, jeg tror aldri jeg har plukket opp noen av dem helt frivillig, for å si det sånn.
Det var det jeg skulle spørre deg om, for jeg skulle spørre om det har da skapt en slags avstand til de fire store i dine øyne, det at du har på en måte blitt pushet på deg gjennom skolen.
Nei, jeg er jo nerd.
Ja.
Så det gjorde bare enda kulere.
Du da, Johannes, opplevde du Jonas-aktig krenkelse fra skolesystemet?
Eller i hvert fall veldig enig med meg, at jeg forbinder meg ganske mye med skolen, og så tror jeg, tenkt på det når du sa det nå, at jeg tror kanskje at ideen om de fire store er kanskje ødelagt litt for norskundervisningen, at man må norsklærerne nødvendigvis må prate om dem. Tenk om det er annet kult som man kunne ha fokusert på. Tenk noe jeg. Og så er det også, det er en fordom jeg har hatt, kanskje hvis jeg skal ta med det, at jeg har kanskje sett på som Ibsen og Bjørnson. Ja, de kan jo bli med dem, de to andre jakkene, de er noe kjedelige, jeg tenkte.
Og det er jo kanskje det som er det viktigste med denne her, temaet vi har i dag, det at vi faktisk skal oppdage litt av de to andre, sitat, i økene.
Stemmer.
Om hva de gjør.
Slutt.
Siri, har du noe å legge til denne fruktige slags nostalgiske turen gjennom skolen?
Nei, jeg har jo lest mye til dem på skolen og for så vidt på universitetet jeg også, men jeg må si det, i likhet med Emma så har jeg aldri plukket dem opp frivillig, men jeg ville flere til dem, flere til romana og skuespillere vil jeg plukke opp at senere frivillig da, bare så det er sagt.
Var det noen av dem dere bare fikk et generelt dårlig inntrykk av gjennom tidlig lesning?
Bjørnson.
Bjørnson?
Ja, jeg synes Bjørnson virker så ufattelig kjedelig.
Ai, nå kommer vi jo inn. Ja, Emma.
Ja, jeg må stemme i der da, at Bjørnson har bare sånn gjesp-forhold til, selv om jeg har lest utrolig lite av han. Så ja,
han virker så jævla streng og ukul liksom.
Ja. Det her er jo, det her skal vi skal skjerpe, jeg skal skjerpe dere senere når jeg skal ta meg for Bjørnson. Men ja. Vi kommer jo tilbake til dem her fire store år. Vi starter med selveste Jonas Lie. Mm. Ergo, han er ikke tenkt på så mer som en rip-off av Bjørnstjerne Bjørnson etter Dream Date Narcissist av Ariel Pink. Okay. Hei og velkommen tilbake til Bokbarn her. Vi skal nå begynne vår fruktige diskusjon angående de fire store. Og først så tar vi for oss han som jeg har likt å tenke på som han der med hatten.
Mm.
Ja, Johannes.
Ja, det stemmer godt, for på utgaven av kommandørens døtre som har med meg, så har han jo den fine hatten sin på.
Ja.
Ja, nei, Jonas Lie, han født i 1833, så roughly samme, de er født i omstrent samme tid, de her fire folkene har vi til.
Mm.
Så han var utdannet jurist faktisk, og hang mye med, hva jeg leste meg på her, Ibsen, Bjørnson og Vinje, så han hadde en omgangskrets som der de drev på dem med han her. Og fikk etter hvert kunstnerlønn, og ja, skrev både fortellinger og romaner, og hans betydning da, det lurer på om kanskje det er sant som du sier, at han har på en måte kanskje mestet mye av det han var kjent for i sin samtida, for han har da vært betegnet som den moderne romans far i Norge, intet mindre. Ja,
inntil nå? Eller tenker du, eller hva?
Nei, altså det må bli i den tid, altså ja. I den tida han levde da, at han, og tid etterpå, antar jeg ikke, inntil nå kanskje da, men at han var, du har jo Camilla Collett, som er kanskje kjent for å skrive den første ordentlige romanen i Norge, ikke sånn, skal jeg si?
Ikke nødvendigvis første ordentlige roman, men kanskje første ordentlige realistiske roman. Men når du nevner Collett da. For hun skrev jo Amtmanns døtre, det er vel sånn 1860, nå bare trekker jeg noe tal ut av hukommelsen her, mens Jonas Lie gir jo ut en roman med litt samme tematikk, som heter Familien på Gilje, litt etter Camilla Collett. Men det er en utrolig mye bedre roman. Stilmessig, mer fullent, og mye bedre gjennomført, romanteknisk gjennomført. Så at han er da kanskje den moderne romans far, i stedet for å trekke fram Camilla Collett i en slik sammenheng, det bifaller jeg da, for å si det sånn.
Ja, godt poeng. Ja, for jeg tror det gjelder både i den Gilje som du sa, som ikke har lest, men Kommandørens døtre som jeg har lest nå, Så trekker jeg en veksler på Camilla Collett, både i titelen Amtmannens døtre, men også tema, da, som er røftelig det samme, da, kvinnesak og kvinnefjøringen han er opptatt av. Så ja, men det er en ting som er verdt å nevne om Lie da, i forbindelse med det du sa med den realistiske romanen, sier det at han en sånn, er deltaker både i realismen og naturalismen, og den sånn impresjonistiske retningen innenfor romanen på 1800-tallet. Det er der man tar skikte på og ja, litt, altså, at man ikke skal på en måte skildre, eller man skal jo det, men altså at det på en måte skal vises da, som i malerkunsten på en måte.
Det skal skapes stemninger i stedet for å beskrives, ja.
Ja, takk.
Mm. Vil du si at det her er Jonas Lies på en måte slags kjennetegn eller sterke side? For jeg er i hvert fall veldig nysgjerrig i å vite hvorfor han fortjener å være en av fire store. Da.
Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo på en måte det hovedsaken i dag. Jeg synes at, hvis jeg skal se hva jeg synes om den boka jeg har lest, da, bare jeg har lest den her ene boka av Jonas Lie, det må jeg si, jeg er ikke noe ekspert. Men så likte jeg den, det var litt både og, jeg likte den ganske godt, for som sier seg, så er det veldig sånn romanteknisk stødig og sånn. Jeg synes han har et utrolig fint språk og fine beskrivelser, og Og den professor på NTNU som heter Petter Oslestad, som har skrevet en del om Jonas Lie, og han snakker en del om det impressionistiske, at Jonas Lie faktisk fann opp en del sånne nye måter å bruke det norske språket på, da, som anmelderne reagerte på. Sånn måten han bruker adjektiv og anføringer på. At han ofte knytter sammen handlinger og anføringer. For eksempel sånn, sier det da, hallo, stormet Siri inn. Sånn at man, det er sånn besparelser, i stedet for å sa Siri mens hun stormet inn, så han måtte det sånn nyskapende språklig sett. Da. Så jeg vil si at han er en stødig og god forfatter, men jeg synes kanskje boka var litt kjedelig. Sånn, ja, okay. Det synes jeg da. Men jeg skjønner at han var viktig i sin tid.
Ja, ok. Har du noe videre å tilføye før vi ender
den her? Jeg bare ser på Siri, du så sjokkert ut over at jeg sa det.
Ja, vet du her, for det tenker jeg, altså jeg liker Jonas Lie, det jeg har lest. Jeg har lest Familien på Gilje, nydelig bok, den kommer jeg til å plukke opp at frivillig senere. Men jeg har også lest et annet skuespill, eller dialogton, som han skrev i 1901, som heter Når jernteppet faller av livets komedie. Og det er faktisk supermorsomt, og det er ikke den der traurige realismen, så han har jo et spekter, Jonas Lie.
Ja.
En bredere produksjon.
Ja, og med den overraskende avslutningen på Jonas Lies gjemte forfatterskap, så går vi neste over til Bjørnstjerne Bjørnson, men først Beach Tape med Hot Dog Birthday Party. Ja, Bjørnstjerne Bjørnson, kjære dere, samler dere rundt bålet nå. Første kapittel. I en stor dal kan der være et til alle sider frittliggende høyt sted som solen bare stråler fra. Fra det den går opp til den faller, og de som bor tettere under fjellene og sjeldnere for sol, kaller da hint sted en solbakke. Den hvorom her skal fortelles bodde på en sådan, hvorom gården hadde sitt navn. Der lå sneen seg sist om høsten, der brånet den også først om våren. Det er da det første avsnittet i det som man kanskje vil kalle for Bjørnstjerne Bjørnsons magnum opus, Synnøve Solbakken, som han skrev når han var 25 år gammel. Dette er da altså i 1858, fordi han er da født i 1832. Han døde i 1910, og han er den første skandinaven som vinner Nobelprisen i litteratur i 1903, noe som Knut Hamsun var ganske forbannet på. Og bestemora mi uttrykte for en stund siden at det var hun også misfornøyd med.
Ja. Men, mente Hamsun at han skulle vinne Nobelprisen for sult, eller? Eller han, at Bjørnson ikke skulle vinne?
At han ikke skulle vinne den. Mm. Ja. Uansett, Bjørnstjerne Bjørnson er da forfatteren jeg har valgt å velge. Og jeg ble utrolig positivt overrasket av Bjørnstjerne Bjørnson, for jeg synes jeg har aldri egentlig lest noe særlig av han. Han er den eneste i de fire store jeg ikke har lest noen ting av. Og jeg synes han har nasjonalromantikeren min blir mer rørt enn jeg liker å innrømme. Ja.
Men hvordan var inntrykket ditt da, hvis du ikke hadde lest det, men hva tenkte du og trodde om Bjørnson på forhånd? Ja?
At han bare var en nasjonalromantiker som er død for 100 år siden. Sånn som kanskje alle andre som bare har blitt introdusert til de fire store på barneskolen har tenkt da. Men jeg synes i alle fall at det var utrolig nydelig språk, og han inkorporerer liksom det med naturalismen som vi tidligere snakket om. Det at på et visst tidspunkt så ligger hovedpersonen i skogen, og så begynner skogen å prate med hverandre, og naturen slags omfavner det her mennesket, og mennesket og naturen blir ett i det. Hva kan man si, sorgen over at han ikke får Synnøve Solbakkens kjærlighet. Og jeg synes det var en nydelig liten kortfortelling, og jeg føler meg litt skamfull over at jeg sier det, fordi Bjørnstjerne Bjørnson er liksom en forfatter som, jeg vet ikke, en 21-åring som er radikal, skal like. Men ja, uansett.
Ja, for det er sjelden. Altså, Hamsun er jo stadigvæk at folk liker til og med Ibsen, og kanskje en Garbøk, en Kjelland, de er ikke så mye omtalt. Men det er sjelden at man hører noen som sier det. Tenker jeg at vi aldri har møtt noen som sier at de liker Bjørnson, eller at favorittfatteren deres er Bjørnson.
Jeg fikk i alle fall det. Ja, jeg har ikke noe særlig mye mer å si enn det, enn at jeg bare digger Bjørnstjerne Bjørnson akkurat nå. Og at jeg mest sannsynlig kommer til å lese biografien om han av Edvard Hoem i fremtiden. Ja.
Men her er det som gjør han så kul, da.
jeg syns at altså, jeg digger Henrik Ibsens skuespill og alt det der, men jeg syns Bjørnstjerne Bjørnson er den flinke. Han er den mest erkenorske av forfatterne, og han er den som er minst kjent i utlandet, liksom, sånn, som har vunnet Nobelpris. Men han er virkelig en slags nasjonsbygger og en brytningsfigur i en såpass merkelig tid i norsk sosialliv og samfunn, og jeg synes han er bare det mest sånn norske karakteren noensinne, og derfor så vekkes nasjonalromantikken i meg hver gang jeg hører navnet Bjørnstjerne Bjørnson. Ja.
Ja, for det må påpekes at Bjørnstjerne Bjørnson var vel medforfatter av nasjonalsangen vår også?
Eller ikke hans nasjonalsangen, men det er på folkemunne så er det nasjonalsangen. Men vi har egentlig en annen.
Ja, det er Norge. Sant. Ja.
Ja, vi elsker er skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson. Ja.
Ja. Men det jeg alltid har tenkt om Bjørnson, hvis jeg får forsvaret her, for jeg alltid har tenkt at han er litt trevrig, det er fordi han i mine øyne har tiget over på en måte den posisjonen som Wergeland hadde, litt som moralpoliti.
Ja.
Og da har jeg alltid tenkt at Welhaven har vært mye kulere enn Wergeland, selv om også Wergeland absolutt skrev mye, mye bra han også. Så jeg har bare tenkt at det er ferdig Bjørnson bare fortsatt i den der samme gamle tralten, at han egentlig er kjedelig. Men det jeg har lest av Bjørnson, det er gatt håndverk, og det er fint.
Ja, og det er det eneste egentlig jeg tenker om, at det rett og slett er godt håndverk. Men angående det med moralpoliti, så det eneste jeg hører når jeg hører moralpoliti, er Henrik Ibsen. Men det kommer vi tilbake til. Fordi nå skal vi høre Panda Panda med Slacker. Nå har vi altså hatt vår første runde med to utfordrere i ringen, og hva tenkte vi?
Hvem vann?
Jonas Lie.
Ja, jeg synes egentlig Jonas Lie vann ennå, som norske romansfar og en fornyer av språket og en romanmester, vil si det seg.
Og impresjonist, jeg elsker impresjonist. Men
Kom igjen.
Si.
Nei, jeg synes definitivt at han Johannes forsvarte Jonas Lie bedre, men
har du noe å si til ditt forsvar da, Truls? For litt power for
Nei, at dere er bare en gjeng med svensker.
Og at
jeg er den selvstendige nordmannen her, som står sammen med Bjørnstjerne Bjørnson. Og det er ikke noe mer å si enn det, at dere er forrædere. Men dere skal ha lov til deres mening, selvsagt. Så ja, før sendingen her så var du kjapp ute med å legge ut et bilde av Alexander Kielland med en krone på hodet. Så det at du har en viss slags affeksjon for han er det liten tvil om.
Ja, jeg la jo ut et bilde der jeg hadde krone, I'm the best, Alexander Kielland. Så det er jo egentlig allerede gitt her, så denne sendingen kommer til å ende. Men jeg kan jo kjapt ta det med gjennom hvorfor Alexander Kielland er kanskje en av de kuleste fire store. Da. Nå har jo jeg en forkjærlighet for Lie, for så vidt. Men Alexander Kielland, du kalte den Stavanger-hore, Truls. Og oljebaron, og det stemmer jo for så vidt det. Han var aristokrat, født og utdannet. Men han tarte alltid liksom, de svake sak, da. Han kritiserte borgerskapet veldig mye, og med det så evnen faktisk å kritisere seg selv. For en røys fyr, hæ?
Ja, fantastisk. Ja.
Latterlig overfladisk kritikk han kommer med, da. Men,
nei, det er jo ikke det. Det er jo ikke det. Du vet, han sjekker til også. Hvis du skal lage en liten sånn smørbrødliste, her må de fire store ha skrevet romaner til, så sjekker han til alle de. Utdannelsesromanen, religionskritikk, og kritikk mot liksom, autoritetsfigurer, og ikke minst borgerskapets hykleri. Så han var det de kaller en disharmoniens dikter. Han skrev veldig mye om det her i motsetning om rik, fattig, far, sønn, kvinne, mann, etc. Og han var jo veldig tidlig ute med bli anakronistisk, kall han feminist, da. Men Kielland var pro-likestilling og mente at både kvinner og menn ville tjene på at kjønnen var likestilt.
Det var Bjørnstjerne Bjørnson også, for øvrig. Men du kan fortsette.
Ja, nå må ikke du stjæle mine argumenter, Truls. Du har hatt din tur.
Unnskyld.
Nei, ja, men han var superradikal, en opprører, og han var faktisk den eneste av de fire store som ikke fikk kunstnerlønn, eller her kalte han det diktergasje.
Diktergasje,
ja. Ja, for det hans litteratur var ansett som fæl, liksom moralsk fordervende.
Hmm.
At det ville skape for mye opprør i samfunnet da, om han skulle belønnes til staten for sin skriverier.
Det var oppfattet som bohem liksom, eller sånn, nei,
han er ikke noen Hans Jæger.
Nei,
han var Amalie Skram. Første gang hun så Alexander Kielland, så utbrettet han fær en fet glad laps. Så det var det han var.
Så spradebasse?
Det var en spradebasse, ja. Men han var... nå mistet jeg Trond. Men han var, som følge til at han ikke fikk den her dikterlønnen, så var han egentlig bare aktiv i den 10-årsperiode. Men han skrev utrolig mye i løpet av den 10-årsperioden også. 3 novellesamlinger, 9 romaner, 6 skuespill og 3 essaysamlinger. Og ikke minst så er det etterlatt 4 bind med brevtån. Og han var tidlig i Frankrike og ble inspirert av de franske, særlig kanskje de naturalistene, som du kan kjenne at en del i skriveri om hans, da, med naturalistiske tema, der han mener at det skriver det, om hans arv og miljø har en innvirkning på det. Da. Skriver at samfunnet har et ansvar for enkeltindividet, i motsetning til nettopp Bjørnson faktisk, som kanskje mente at det enkeltindividet hadde et ansvar for samfunnet. I stedet for, ja.
Det er godt. Jonas Lee var jo i Frankrike, og han brevvekslet med Kielland. Så jeg vet ikke om de var påvirket av, det var de helt sikkert antagelig, påvirket av samme ideer og tenking. Men det er jo samme du finner igjen hos Lee, naturalisme, og det fokuset på arv og miljø, da. Hva miljøet gjør med folk.
Så argumentet ditt for at Alexander Kielland hører hjemme hos de 4 store er nettopp i det at hans på en måte bøker går innom borgerskapets problemer og kontrastene mellom far og sønn og alt det der. Men det der hovedproblemet mitt ligger med Alexander Kielland nettopp i det at han er så overfladisk rundt nettopp det der med, særlig det med far og sønn. Fordi jeg føler at på slutten av hver Alexander Kielland-fortelling så er en slags Alexander Kielland som sitter i en sofastol med en pipe og sier, ja, er ikke det der teit? Ja, herregud, er ikke det der skikkelig? Er ikke det der fælt?
Du synes han er moralist?
Han er latterlig moralist, men han er en overfladisk en, og det funker ikke. Ibsen.
Han er jo ikke nødvendigvis overfladisk, han er bare veldig objektiv. Fokuserer på den ytre virkeligheten som passer sjangeren sin. Han er ikke primært realist, men kanskje mer naturalist. Så derfor så må han være litt moraliserende.
Kan jeg bare tilføye at kanskje det framstår litt som moralistisk i dag, mer enn gjort da, for det er kanskje det jeg synes har litt å utsette på Jonas Lee sin roman som har lest, og Kommandørens døtre, at liksom, det føles litt ut som han slår inn åpne dører da, med liksom sånn, for han er sånn, ja, bør ikke kanskje jenta og gutta behandles likt, liksom spørsmålet i romanen. Jo da, vi er enige i det. I dag.
Da stiller jo du, eller da åpner du jo døra for den tolkningen av at Alexander Kielland ikke har ført bra med tidens tann, og det er jeg kjempeenig. Takk for det.
Okay, ja,
nei, du vet det her, jeg vil prate litt grann om håndverket her også, for det må vi jo, altså vi prater litteratur her, vi prater skjønnlitteratur. Veldig scenisk, veldig fine portretter. Han skriver i et freskt og klart språk, og da han først ble gitt ut, så var det veldig mange som mente at han var en fornyer til det norske skjønnlitterære språket, faktisk. Så det at det ikke holder tid av stand, med tanke på at det han har en del gode det er gatt håndverk, da.
Ja, du kan ha din mening om du vil. Uansett,
tusen takk, Truls.
Jeg er så flink programleder. Uansett, vi skal over til... Alle svarer til Henrik Ibsen, men først Anna of the North med Money. Nå har vi kommet over til den siste utfordreren i våres, hva kan man si, konkurranse om de 4 store, nemlig Henrik Ibsen.
Ja, og Henrik Ibsen, han... Ja, jeg tør påstå at han nok er den mest kjente og kanskje også mest leste av de her 4 store. Spesielt er han jo enormt kjent internasjonalt, og han er fremdeles veldig aktuell i dag. Kanskje ikke i motsetning til, men i hvert fall i større grad enn de 3 andre store forfatterne vi prater om i dag. Og Ibsen, han ble født i 1828. Og de første utgivelsene han skal ut under et pseudonym, det som var Brynjulf Bjarme. Det hadde ikke jeg hørt før, så det synes jeg var litt artig.
Mm.
Og han er kanskje ja, mest kjent for den nasjonalromantiske fasen sin, som enda med brant i 1866. Og det jeg leste om det var at han var så skuffet over at Norge ikke hadde hjulpet Danmark mot prøyssisk angrep i 1864, at han måtte bare avslutte hele den her nasjonalromantiske fasen sin.
Men sier du at han er mest kjent for den nasjonalromantiske fase?
Jeg nøla litt, det gjør jeg. Men vi var inne på det med skole igjen da, at kanskje det er litt det går i hvert fall i min skoletid var det mye det man hørte om, men jeg tror det er kanskje en overdrivelse, ja. I hvert fall han er godt kjent for den nasjonalromantiske fasen sin, kan man si.
Også, Per Gynt er vel en del til det da?
Ja, ja. Definitivt. Og så har du liksom de her mer naturalistiske verkene, og de realistiske, det er vel de fasene man kan dele inn i, tenker jeg.
Ja, jeg tenker sånn som jeg oppfatter, så er det på en måte to som er mest kjent, ikke da, kanskje nasjonalromantikken som sier, men også, kanskje først og fremst for meg da, realismen da.
Ja.
Ja, det er sånn jeg oppfatter.
Ja, og ja.
Det som jeg i hvert fall lært innenfor teater, er det at Henrik Ibsen er en av dem som finner opp, eller ikke finner opp, men han gjør i hvert fall borgerteatret mer populært, og han gjør i hvert fall den scenepraksisen som man kaller for titteboks eller titteskapsteater, der man rett og slett bare ser inn på en familiesituasjon som utspiller seg, og publikum bare sitter utenfor denne situasjonen da.
Tanken er jo der at du har rett og slett bare fjernet den fjerde veggen i borgerskapets stue, og så ser du rett inn som skuer da.
Ja, fett.
Ja, jeg tror det stemmer da. Det var en banebrytende fyr der, og jeg tror også Georg Brandes, tror jeg det var, som kritiker som påpekte at Henrik Ibsen måtte gjenoppleve av det greske drama da, var med gjengangere vel?
Ja.
Tror jeg, som han mente med. Så han har jo på en måte spilt en stor rolle i dramaets verden.
Mm. Og Gjengangere er jo en av de mer naturalistiske verkene til
ja,
Ibsen.
Ja, det er det sant. Ja.
Men når vi først prater om Ibsen som dramatiker og på scenen, så er det verdt å nevne det at han jobbet jo mye på teatret selv. Da. Og var veldig sånn innovativ her. Han gikk og laget kulisser og skapet liksom måter for å få båter til å seile på scenen og slike ting. Han var egentlig han var egentlig en kul fyr da.
Ja. Både han og Bjørnson var vel teaterdirektører på et visst tidspunkt. Mm. Bjørnson var i Oslo og Ibsen var i Bergen.
Ja, for kan du komme kjapt inn på en måte hovedargumentene for hvorfor jeg mener at Ibsen selvfølgelig vinner det her slaget om hvem som er størst. Og det er jo, ja, han er jo veldig kjent for å ha satt samfunnsproblemer under debatt. Og ikke minst kanskje enda mer kjent for at han på en måte var god til å liksom grave i det her psykologiske og nå frem til sånn djupere erkjennelse. Og han, det er faktisk sagt at han Freud brukte å sitere Ibsen ganske mye. I tillegg så det som kanskje Ibsen, altså mange tenker om han, er at han var veldig tvetydig. Det var veldig mye som var mulig å tolke, og han skapte liksom en sånn skepsis i mange av teaterstykkene sine. Og det her passet jo ganske godt inn i modernismen da.
Mm. Og Ibsen fornyer også drama ved å han skaper en måte å undersøke fortid gjennom dialogen, rett og slett retrospektive drama, er Ibsen en forganger fær faktisk.
Ja.
Og med det fortidsaktige tema så skal vi ved ukas dikt dra tilbake i tid med Henrik Ibsens Terje Vigen, som da er under Napoleonkrigen, om jeg ikke tar feil. Men før det, så hører vi Everything is the Same med Competition av Simon Mittlid.
Ukas dikt.
Terje Vigen er et episk lyrisk dikt skrevet av Henrik Ibsen. Han skrev det i 1862, og det ble utgitt i 1871. Diktet handlet om krigsårene før 1814, da Danmark-Norge var i krig med både England og Sverige. Terje Vigen ror til Danmark for å skaffe mat til sin lille, fattige familie. På vei tilbake blir han fanget av engelskmenn, og etter en hard kamp blir han fengslet. Han slapp først ut når krigen over I 1814. Vel hjemme igjen både kone og datter død. Årene går, og Terje arbeider som los. Han forbitret og gammel, da han møter på engelskmannen som satt han I fengsel. Engelskmannen på ferie med kone og familie. Endelig får Terje Wigen mulighet til å hevne seg.
Der jog et minne om halvglemt dåd lik et lyn over lordens trekk. Han kjente matrosen som lå med gråt I kne på korvettens dekk. Da skrek Terje Wigen, alt du mitt holdt I din hånd og du slapp det for ros. Et øyeblikk ennå og gjengjeld voldt. Da var det den engelske stormann stolt, bøyde kne for den norske los. Men Terje stod støtte til årens skaft, så rank som I ungdommens år. Hans øyne brant I ubendig kraft, for vinden flommet hans hår. Du seilte I mak på din store korvett, jeg rodde min ringe båt. Jeg trellet for mine til døden trett, du tok deres brød, og det falt deg så lett, at hånet min bittre gråt. Din rike lady lys som en vår, hennes hånd som silke fin. Min hustrus hånd, den var grov og hård, men hun var nå allikevel min. Ditt barn har gullhår og øyne blå, som en liten vår herres gest. Min datter var intet å akte på, hun var, Gud bedre det, mager og grå, som fattigfolks barn flest. Se, det var min rikdom på denne jord, det var alt hva jeg kalte for mitt. Det tyktes for meg en skatt så stor, men det veide for deg så litt. Nu det gjengjeldelsens time slår, til nu skal du friste en stund. Som vel kommer opp mot de lange år, da bøyde min nakke og blekte mitt hår, og senkte min lykke på grunn. Barn han grep og svingte det fritt, med den venstre om ladyens liv. Tilbake, my lord, et eneste skritt, og det koster deg barn og viv. På sprang sto britten til kamp på ny, men armen var vek og matt. Hans ånde brente, hans øyne var sky, og hans hår, så kjentes for første gry, ble grått I den eneste natt. Men Terjes panne bar klarhet og fred, hans bringe gikk fritt og stilt. Ærbødig løftet han barnet ned, og kysset dets hender mildt. Han åndet som løst fra et fengsjens velv, hans stemme lød rolig og jevn. Nu Terje Wigen igjen seg selv, inntil nu gikk mitt blod som en stenet elv, for jeg måtte ha hevn.
Ja, boom.
Boom.
I dag så føler jeg virkelig at vi har satt lys på de fire store, og de, da, de største forfatterne innenfor vår realistiske da, litteratursjanger på 1800-tallet.
Ja, jeg tenker vi snakket litt om det her at det vi forbinder med skole og sånn at det noe som man måtte lære om, og kanskje ikke så mye om litteraturen. Jeg tror det har noe med at de var så viktige folk da, det må vi kanskje snakke litt om for sånn foregangsfolk, for noen moderne prosjekt, og vi snakket om det her med, du nevnte at Kielland mot det var sånn, det som tok opp problemet og debatterte dem da. Det var sånn viktig norske offentligheten da. Og med på en måte, ja, debatt om kvinnesak, eller ja.
Ja, for det må være lov å si, for Gyllendal lanserte det her begrepet om de fire store I 1913, samme året som kvinner fikk stammerett. Det ikke noe rart at de ansett som fire store når de har talt kvinne om sak I skjønnlitteraturen som hadde enormt sprengkraft fær, og fortsatt har.
Samt at jeg tenker det med at det her jo alle folk som på en måte vil danne det der norske bildet på seg selv mens man I union, og de dødde jo alle sammen mens det fortsatt var union, eller rett etter at man kom ut av union, så det nok også en grunn til at de har blitt slags helteskikkelse, ja, kan man si da, innenfor den nasjonaldyrkende litteraturen.
Mm. Det tror jeg absolutt, og det jo, altså, alle de her, tror jeg, både, altså Bjørnson også, var jo, hadde jo på en måte her at de tok de svakeste partiene, må man jo se da, og sto for det, argumentert for det.
Absolutt. Emma, noen siste tanker?
Ja. Nei.
Ja, nei.
Du liker Terje Wigen, Emma.
Ja, jeg liker Terje Wigen.
Det verdt å lese, anbefales. Ja.
Får vi skut igjen et runde da, og hva gjør det? Johannes?
Jeg var det Ibsen, jeg.
Ibsen? Ja. Emma?
Ja, det, altså Ibsen, ja.
Trus? Ibsen.
Oi. Ja, jeg må nesten si meg enig.
Men jeg vil vi har 10 sekunder igjen, og jeg vil gjerne uttrykke et kjærlighetsønske til den fifth Beatle, den femte store Amalie Skram. Jeg er kjempeglad i deg. Du burde vært med I de fire store. Ha det bra, folkens.
Ha det.